Antón Rebollido.
Xiana, ¿qué tal? Muy boas tardes.
Muy boas tardes, Antón.
Xiana Albor, que non sei se estará pensando no entroido, se vaz este ano de entroido, entroido tampouco. Por desgraza, estamos así. Chegan estas festas tan grandes e tan nosas, o entroido, a pesar de todo, chega o entroido. Hai quen está con moita vontade de leria, hai quen non quere nin pensar na cuestión. Mais hoxe, o que sí queremos falarnos e facernos e referirnos non os entroidos das persoas, os entroidos humanos, con disfraces, fillo, as orellas, música, senón do entroido dos animais.
É que o entroido antes que os humanos inventaron os animais,
sí.
Teño entendido, non, Xiana?
No reino animal había o entroido moito antes, sí. Sí.
Eu penso que sí, dame a min que sí. Que vos pareceu ese mix de que coros de animais que vos montéis?
Pues gustaría me escoitalo de novo, a ver si Rosa ver pode darlle aí o play.
Que son catro animais ou...
Creo que son cinco, un afo, un lobo mariño, un tigre...
Unha coruxa.
Aí está o bufo, o coruxa, non sei. E ese era un asno, un burro. Fai unha foca.
Era un lobo mariño.
Que mal estudio, oído.
Xa vos los truxen varias veces. Estiven aí procrastinando, como se di? Procrastinando. Procrastinando. Vou mirar en internet como
sí,
se di.
Procrastinando.
Pues estiven un bo ratiño aí facendo o coro, en fin. O mundo animal é o entroido, porque tamén no mundo animal tiran de disfrace para camuflarse maiormente, para que non os coman como as cebras ou para comer mellor como os leopardos, ou ambas as dúas cousas como a mantis orquídea, que quizáis a tedes na cabeza esta mantis que semella unha flor. Nos vémola como unha flor de orquídea, mas ela semellase en moitas das flores, así que se coloca quediña, quietiña nunha planta a gardar polos polinizadores, que non saben que nesa apetecible flor está o último suspiro das súas vidas, porque unha trampa mortal, son moi boas cazadoras. E de paso, a mantis tamén evita que outros depredadores a coman, porque
pero
o seu mimetismo cunha flor é perfecto.
Ti estás falando do mundo animal ou estás falando da política española, dos últimos acontecementos, e que me está soando todo tanto?
Por que?
Non, por nada, por nada. Bueno, continúa.
Non me dou conta, Elena, eu son un pouco así.
Bueno, pois non sei, isto que dis dos depredadores que están agardando al disimulado, de pronto zaca, non sei, pois
zracata, pode ser, pode ser
da miña mente enferma.
Non estaba eu nesas, a verdade é que en absolutamente para nada, porque tendo a coller as cousas moi literal. Entón, pero non, se estou pensando, non me dá cabeza pa máis, pero pode
bueno,
ser, imos, Elena,
imos
ao final. Non, depredadores hai, mira, ao final non estamos tan alonxados da Maiterra, xa ves.
Sí. Somos animais en fin racionais, disque.
Sí, sí, eu penso que sí, que ás veces que aínda non... É que non le, bueno, xa me vou por outros derroteiros,
ah,
que me encanta a min este tema. Deixa de me voltar para que entre a miña amiga Xiana Costas. Entón, esta mantis que a Elena lle lembrou a política cada calco seu. Pois sego coas mantis. Outra mantis que colle o entroido, ela se disfraza como se foran follas e pauciños caídos no chan, como se agora ides polo monte ou por unha zona de carballos e mirades todas as follas e os pauciños, e ela colócase ali no medio e non a ves, porque non só colle as cores do entorno, senón que tamén lle saen como protuberancias no corpiño e así para axudala a disfrazarse.
Que
e xa
cosas.
A formiga folla, que de verdade é que é unha folla, é que non há diferencias, ou sea, o mimetismo é perfecto. Entre a ramallada non há diferenzas. E hainos, saímos do mundo dos insectos, a verse a Helena agora a lebre do Ártico, non sei a quen te vai lembrar, a lebre do Ártico. Sí. Lebre do Ártico. Aquí que non corre vuela, Helena. Pois a lebre, unha lebre do Ártico, esta é unha maestra en mudar o disfrace. No inverno é branquiña, branquiña, pure white, que lle chaman. E no verán, como xa non hai tanta neve, é marronciña, Charlie Brown. Así que ela vai mudando a súa pelaxe para o seu entroido, para a segunda estación. Que no verán.
Que cousas teña a natureza.
Exacto. Impresionante. Abrallada. Pero non nos temos que ir ao Ártico, porque aquí no verán visítanos a miña amadísima ave noiteira, que atruxe moitas veces aquí porque é unha das miñas aves favoritas. E ela colócase pertiño das estradas, nas gavias, e confúndese tan ben co terreo que a podes ter a un metro, e a un... O sea, abre o brazo, ela está aí e non a ves, porque ademais a ave noiteira tómase moi en serio a súa actuación, como... non sei, como Jennifer López, entón pecha os ollos para que non a vexas e literalmente non a ves de tan bo que o seu disfraz, tan bo que o, a súa camuflaxe.
A noiteira.
Hai animais que levan eso a camuflaxe a extremos, como vimos, e tamén hai animais que procuran os disfraces e os poñen pois tal como algúns de nós.
Pois sí, bueno, vou facer un inciso para preguntarvos se vos disfrazades vos.
Eu de test de antíxenos, xa o teño.
Ai, pobre.
Antón, de test de antíxenos.
Pois eu non sei. Non teñas ideas claras, pero improviso en calquera momento, eh. Cando vexa chegado o momento, zaca. Algo se move.
Sí, pois, pode algo, ir pues, un seguro... de choqueiro en calquera momento, tampouco precisa.
Estou vendo aquí fotos
ahí.
da ave noiteira ou
noite. Ai, que bonita é, sí.
Moi linda.
Noite ébrega, sí, pois en Gana Pastores. Pois Antón, ti de test de antíxeno, sí. Seguro que vas mellor que do chismes purificators, como era Helena, ese que estaba de moda. Que lle dá prazer ás mulleres, como lle chaman?
Ah, si, muller, como é? Non é purificante.
Non é.
Como lle chaman?
O satisfaces.
Purifique.
Sí, pues creo que hai disfraces iso tamén, eh?
Que sí, que aquel ano que estive... Bueno, pois non só, Antón, os animais usan os disfraces para camuflarse ou atopar alimentos, senón... tamén usan os disfraces para topar moza, como aquel que vai con Satisfyer. Como ben saben, as nosas mergulladoras de cabeceira, Sara e Silvia, de 13 grados.
Pois resulta que no mundo dos peixes atopamos cousas moi curiosas. E unha que chama moito a atención é que algúns deles poden cambiar de cores. Cando chega a época de reproducción e hai que buscar parella, o macho do lorcho raposa cambia o seu aspecto e ponse a camiseta de ligar. E como é isto? Pois ben, habitualmente este peixe ten unhas cores marróns, máis apagadas, sobre todo para camuflarse na contorna. Pero cando quere atraer as femias, muda este traxe por outro no que a súa cabeza volvese negra e o seu corpo amarelo intenso. Como é lógico, así xa non pasa desapercibido, pero é que é iso precisamente o que busca.
Camiseta de ligar, un clásico. Mais dixemos que non íamos falar de persoas que se disfrazan elas, senón de animais que se disfrazan. Agora podemos, Xiana, falar de persoas que disfrazan os animais.
Sí, e para isto temos a super experta, miña tocaia, Xiana Costas.
Xiana Costas, xa estivo con nós. Que tal, Xiana? Moi boas tardes.
Hola, que tal? Boas tardes, encantada de volver a estar con vos.
Igualmente, Xiana, temos unha máxima. Os que pasan polo programa tarde por esta sección de Xiana repiten, efectivamente, non falla. Xiana Costas é veterinaria etóloga, ou sexa é veterinaria experta en comportamento animal. Está especializada en comportamento e benestar de cans e de gatos. Traballa nunha clínica veterinaria e ademais ten o seu propio servizo de etoloxía, onde axuda a xente a entender as súas mascotas. Podedes visitar a súa web en www.etoloxía.net. www.etoloxía.net. Xiana, xa estiveches con nós, non? Alá polo mes de abril, se non recordo mal, o ano pasado, aínda así, bueno, coméntanos un pouco como era isto da etoloxía, esa ciencia, en que consiste a túa profesión como veterinaria etóloga, que hai detrás de todo iso?
Pois, mira, vou comezar por explicar o que é a etoloxía en si mesma. Mm. A etoloxía é a ciencia que estuda o comportamento animal. Se estuda desde distintas disciplinas, como pode ser incluso a biología ou a psicología, pero que ademais, dentro da veterinaria, existe unha rama que é a etoloxía clínica ou medicina do comportamento, que é a especialidade que se encarga do estudo, prevención, diagnóstico e tratamento de problemas de comportamento en animais. No meu caso, atendo cans e gatos con problemas de comportamento e, bueno, axudo as familias a comprender o problema que teñen, establecer pautas necesarias para solucionalo, sempre pensando no benestar tanto do can como da familia para unha boa convivencia. Alguns problemas máis frecuentes, por exemplo, que me consulta para que vos fagades unha idea, son os relacionados con medos, agresividades, ansiedade, conductas destructivas, que fagan as necesidades en lugares inadecuados, pero tamén axuda a familias que acaban de adoptar un can ou un gato a saber cales son as súas necesidades para prevenir problemas de conducta.
Pode causar, Xiana Costas, algún problema de conducta o feito de que últimamente está tan de moda vestir os animais, as mascotas, non? Eu recordo hai anos que non se vía prácticamente ningún can con esas roupas que teñen agora, e agora o raro é ver un can que non leve nada. Pode ser estresante para un animal?
Pode ser estresante. Realmente hai unha resposta individual en función do temperamento do can ou do gato, do animal que estemos falando, da súa sensibilidade, dos medos que teña, da tolerancia a manipulación. Se non respetamos a súa lenguaxe, porque eles coa súa lenguaxe non se comunican e nos din cando están incómodos, incluso pode chegar a se poden chegar a morder para defenderse, se é algo realmente para eles moi, moi aversivo.
Porque eso, realmente os cans, por exemplo, teñen frío como para ter falta de levar eses abrigos ou impermeables que lles poñen?
Hai algúns que sí. Aquí temos que facer un balance de pros e contras. Nos disfraces, está claro que se non lle gusta, mellor evitalo, pero cando o objetivo é proteger o animal, se realmente o necesita, é moi importante realizar un traballo de habituación progresiva a este tipo de prendas. Incluso, ás veces, con supervisión profesional se fai falta. Aquí temos que buscar un equilibrio entre benestar físico e benestar emocional. Incluso tolerar certos tipos de prendas e aprender a tolerar certos tipos de prendas ten parte positiva de que se en algún momento, por motivos médicos, necesita levar algo no corpo, por exemplo, unha vendaxe ou o colario isabelino, esta campana que poñemos os veterinarios cando non queremos que se laman certas zonas, feridas, pois está ben tamén que se acostumbren en certo modo a tolerar certos tipos de manipulacións e dos xetos no corpo.
Xena.
Eu estou pensando no típico can que lle pos un abriguiño a primeira vez e se queda quieto, non camiña. Eso é un sinal de estrés?
Sí, normalmente se bloquean polo medo. O medo pode producir como resposta de comportamento tres maneiras de actuar, tres maneiras de responder nun animal, que serían en inglés as tres F's, freeze, flight ou fight, que conxelarse, pelexar ou escapar. Entón, o quedarse quieto é unha desas tres estrategias que ten un animal para responder ante o medo. Entón, cando teñen algo que lles é incómodo e non saben como de que outra maneira reaccionar, pois se quedan bloqueados, e normalmente precisamente por medo, incomodidade, o mellor non lles permite moverse ben, está relacionado con iso claramente.
E os colares? Os colares os aceptan ben ou tamén hai que, digamos, adaptalos, non? Ten que haber un período de adaptación. Non sei se me recomendas, por certo, o colar do pescozo ou mellor un arnés destes que cruzan polo peito ou por abaixo.
O colar sempre se están acostumbrados, falando dos cans, imagino. Sempre que se coloca desde bastante xóvenes, se acostumbra, se positiviza, é útil como ferramenta pues, para poder sacarlos a pasear, incluso como método para colgar unha chapita identificativa, que aínda que o microchip sea obligatorio, pois iso facilita a identificación do can se perde, ou incluso como complemento. Sin embargo, o que sí que temos que ter moi en conta cando falamos de colares é evitar os colares que comprimen o pescozo cando can tira, colares de afogo, de pinchos eléctricos, etcétera. Os cales, ademais de dano físico, producen tamén medo e malestar. Se o can tira moito no paseo, falando que me comentabas un pouco do colar, o arnés, etcétera, etcétera, se tira moito no paseo, non eres capaz de manexalo, ou incluso tens a tentación de usar este tipo de ferramentas por algún problema que teña, debes saber que están totalmente desaconsellados. Sí que o arnés, tamén cunha boa habituación, normalmente a ferramenta que eu recomendo cando un can tira moito, sobre todo para non producir lesións e non producir malestar no pescozo, que é unha zona moito máis sensible no can. Pero o principal que hai que facer é identificar o motivo polo que ten esa conducta. Para iso hai que acudir a un profesional que te axude a facer un diagnóstico do problema e te dé as ferramentas adecuadas e te aconselle de maneira personalizada. O ideal é acudir ao veterinario especialista en comportamento e evitar adestradores que usen o tipo de colares que vos comentaba ao principio.
Unha cousa, tamén os cans e incluso os gatos se lles poñen ás veces pues un... ¿Cómo se dio?
Un cascabel.
Un cascabel, claro. Sí. ¿Eso qué? Eso eu creo que escoitar todo o tempo un cascabel aí pode che romper a cabeza.
Sí, a ver, creo que realmente non hai estudios que me diran concretamente como afecta o estrés o a un gato ter o cascabel, pero dende logo sí que, imaginando a sensibilidade que teñen auditiva, ter iso tan cerca de aí, pode estresalos. Ademais, os gatos, xa que falamos antes de depredadores, presas, así, os gatos na natureza son tanto depredadores como presas. Entón, para eles, ser un cascabel que lle está facendo un sonido e pode estar dando sinais tanto o que o pode cazar como a súa presa, pode estresalo moito, porque non se vai a sentir protegido e ademais vai a espantar as súas propias presas.
Eses chichos ou fontes que se lle poñen ás veces as cadeliñas, ou me imagino que tampouco son simpáticas, pero vaya, non sei se estarán moi cómodas.
Bueno,
tamén.
Que conste que algúns teñen o pelo tanto diante dos ollos, o que pasa que sí. Se a natureza yo puxo, pues por algo será, non,
claro.
Xana?
Sí, a ver, ese peliño pues, se pode recortar ou incluso podese recoller un pouquiño, porque co pelo diante dos ollos pois evidentemente impídelle moitas veces interaccionar ben co entorno, porque non poden ver ben o seu arredor e poden incluso ser máis miedosos porque non poden identificar ben as posibles amenazas.
Alguna pregunta máis, Xana?
Sí, mira, eu lembro... Vai ser a última, entón, ou temos tempo?
Temos tempo.
Ah, moi ben.
Non moito, moi pero ben. Algo máis de tempo temos.
Eu, antes, cando estaba falando con Xiana Costas, que vos aconsello que a sigades en Instagram, porque sube un montón de vídeos moi útiles, que buscades etoloxía e xa está ela. Pois, estiven ya ensinar fotos, algunha foto dun can, e un can levaba un tutú, verdade, como un labrador cun tutú. Oh. E Xiana díxome, ese can ten estrés. Hai algún truco para sabelo, Xiana? Ti, que che indica que o can non está cómodo,
favor,
con esa roupiña?
Vamos a ver.
Sí. Pois esa linguaxe corporal que vos comentaba ao principio, que temos que saber interpretar para ver se o noso can está cómodo con ese tipo de prendas, hai moitas sinais sutis que ademais son moitas veces que non as coñecemos os que temos cans ata que non as buscamos, ata que non temos un problema temos que identificalas, que son as que se chaman sinais de estrés ou comúnmente sinais de calma, e chaman algúns profesionais. Son sinais moi sutis como un relamido do fociño, un bostezo, un jadear tamén, por exemplo, pode ser unha sinal de estrés, girar a cabeza, escapar básicamente, directamente, intentar evitar ese estímulo, botar as orelliñas para atrás, a cola entre as pernas. Entón, temos que estar moi pendientes de esas pequenas sinais que nos poden identificar se o can está tendo estrés. En concreto, a foto que menciona Xiana, ese can tiña o ceño fruncido e ademais estaba jadeando, tiña un poquinho de cara de preocupación.
Uh-huh. Algo máis, Xana?
Sí, esa o Mardi Gras, non sei se vos soa, que
sí,
este gran entroido,
sí,
verdade,
sí. O de Nova Orleans, dis.
Sí, teño un... Ese hai que ir antes de morrer. Pois é un... Bueno, esta festa tan grande. E fan eses desfiles, esas... Hai como unha costume, como unha parei desta, un desfile no que levan as mascotas disfrazadas. Eu vin un caniche pintado de verde, que me lembraba a min na feira de Padrón, que miña avoa traía poliños pintados de rosa lá hai moitos anos.
Sí, houve unha moda. Verdade?
Bueno, pois... Pintar os cans, que xa o teño visto outras veces, que os pintan con sprays ou así. Ben ou mal, Xiana?
Eso xa che digo eu mal. A que sí, Xiana?
Sí, ves, sí. Ves. A ver,
Valgo para isto de arqueología?
Tes ollo, Elena, tes ollo.
Estas cuestións. Estou me dando conta que
eu duvidei, pero ti directamente dices, eches mal, eso mal.
Mal.
No, a ver, cada vez se organizan máis concursos deste estilo, estes desfiles de disfraces, e ao final esta costume nace dentro do noso inconsciente, que vemos o noso can, o noso gato, como... Que como animal de compañía forma parte da nosa familia e como seres sociais que somos, o feito de querer disfrazalos ven dese desexo de que sexan un máis do noso grupo social. En sí mesmo non é que sexa algo malo, pero sí que debemos ser conscientes de que non é natural para eles e non a todos lle vai a gustar, sobre todo eso que os comentaba, animais con medo. E respecto de pintalos, incluso hai perruquerías caninas que lles tiñen o pelo. Personalmente, en la que se sa con productos non nocivos o que o can o tolere, algo que eu evitaría.
Bueno, que vos parece, amigas? Despedimos cunha música típica de do Mardi Gras esta sección, esta colaboración contigo, Xiana Albor, e esta segunda vez que nos visitou Xiana Costas, a quen agardamos por unha terceira moi pronto. Moitas grazas, Xiana Costas.
Grazas a vos, boas tardes.
Ah, como anima isto, veña, veña. Esa sensación de estar camiñando polas ruas de Nova Orleans.
Sí, sí, sí.
Esa mesma sensación.
Pintado de verde.
Qué ben me queda este disfraz de test de antíxenos. Moitas grazas, Xiana Albor. Quedamos contigo para o próximo mércores.
Grazas a vos, boa tarde.
Mércores de Cinza, Xiana Albor estará de novo con todos vos na tarde.